Den anden radio har her i foråret 2014 afholdt et par kurser i radioproduktion. Interessen var stor, især blandt de universitetsstuderende, og fortællelysten var det også. I dag præsenterer vi 5 korte afgangsopgaver fra det senest afholdte kursus, og det er Carl Johan Mikkelsen, der var en af underviserne, som præsenterer.
Det er selve radiohåndværket, der har været kernen i undervisningen, og med masser af øvelser undervejs, hvor kursisterne er blevet sendt ud på gaden med en lydoptager for at interviewe fremmede mennesker. Vi har arbejdet med den gode lyd, interviewet, reportagen, redigeringen, stemmen, teksten, og kursisterne er ved gode eksempler blevet introduceret til radioens forskellige fortælleformer. Kurset sluttede med, at kursisterne lavede en lille afgangsopgave, som vi bringer her. Den første historie er lavet af Martin Gru og handler om at vågne om morgenen, vikle sig ud af nattens drømme og gøre sig klar til dagens gøremål.
Nå, den ligger jeg jo i gang med. Og jo. Og så skulle jeg øve det sammen med en, og hun blev ved med at gå i mål, når hun sang den. Hun sang den. Nej, jeg kan ikke engang gøre det. Men det var pisse irriterende. Det var en ude på arbejdet. Jeg drømmer kun om lufthavnen, fordi at jeg arbejder i lufthavnen. Så jeg drømmer ikke om andet. Vi kørte rundt i en elbil. Og så... Så tror jeg, vi havde behov for noget stemmetræning af en art. Så skulle vi synge og opvarme. Og så sang jeg for. Så blev hun ved med at gå i mål. Og det synes jeg var rigtig irriterende.
Den er sådan ved en 4:30. Og ja, jeg skal faktisk gå op og tease. Jeg tænker, måske kan jeg gå op og tease, og så kan jeg gå ind og lægge mig igen. Fordi måske kan jeg falde lidt i søvn igen. Og jeg står op. Og jeg går ud på toilettet. Og tænker, nu lægger mig lige lidt tilbage. Og det gør jeg, og jeg kan ikke falde i søvn. Og jeg ligger og vender og drejer, vender og drejer, og så står jeg op. For jeg kan lige så godt gå i bad en gang for alle, simpelthen.
Jeg tænker, at jeg lige skal ud og have noget vand i hovedet. Lige ud og have noget koldt vand, og øjnene, mine øjne er altid så hede om morgenen. Og så skal jeg sådan set bare i gang med dagen. Nu var jeg i bad i går, så nu gider jeg ikke gå i bad i dag også. Jeg skal lige ud og chatte med noget vand og sådan lidt. Og så, ellers så skal jeg i gang med dagen.
Ja, så går jeg op i bad. Og der vågner jeg faktisk op i badet. Og det er det første, jeg skal om morgenen. Det er simpelthen under bruseren og få øjne. Ja, når jeg så er færdig i badet, så går jeg mig i stand og tager tøj på. Alt i alt, så går der vel en halv times tid med det. Så går jeg ned i stuen, og så sætter jeg kaffe over. Og så er kaffen færdig, og så går jeg hen og vækker farmand. Og vi drikker en kop kaffe sammen og sidder og snakker lidt og kigger lidt på, hvad der er på mobilers og på iPad og sådan noget. Så vågner vi op der lige så stille og bruger en 20 minutters tid på det.
Jeg spiser noget. For det meste noget ristet rugbrød, kan jeg godt finde på. Og sådan æg. Noget der sådan lidt kan lægge en god bund. Jeg er ikke lige den mest snaksagelige om morgenen. og kan godt lide at sidde lige lidt for mig selv og vågne og spise min morgenmad i ro og mag. Men ellers så vil jeg sige, så når jeg ved, at jeg skal ud af røret, så går det okay stærkt, så er det bare ind med noget mad og hurtigt i gang, og så skal jeg jo ellers ud med en lang transport. Og så er det ligesom der, hvor jeg sidder og slapper af og vågner rigtigt. Så har jeg som regel en bog med eller et eller andet, men så sidder jeg altid stille i kupéen. Fordi der er nogle mennesker, de er simpelthen så friske om morgenen. Snak og løs i toget, det er også fint nok, men jeg kan godt være lidt ør i hovedet.
Den anden historie er lavet af Maria Cariola, der er taget hjem for at besøge sin mor, der har nogle helt specielle erfaringer med livets skyggesider.
Min mor er læge. Når jeg er træt af at være voksen, tager jeg hjem til hende på rekreation. Da jeg var lille, fortalte hun mig historier om spedalskhed og AIDS, krydret med ord som plexus, bacrialis og anæstesi. Det kunne jeg godt lide. Det var ligesom at pille i et sår. Næsten ikke til at holde ud og alligevel uimodståeligt. Hun kunne kurere patienter allerede inden jeg blev født, sy afskårne næser på glarmestre, hvis glasplader var faldet uheldigt. Hun var også engang retsmediciner, men det varede kun et år.
Mis. Lige mis.
Da din far og jeg blev skilt, så var jeg nødt til at holde op med at lave det der arbejde på sygehuset, fordi at de var så små. Vi brød jeg ikke om, jeg ikke var hjemme om natten. Og jeg havde jo vagter, så skulle jeg finde noget uden vagter. Og så blev jeg ansat på retsmedicinsk afdelingen. Og så skulle jeg lære at obducere. Jeg havde jo ikke lært at obducere før, så kom der sådan en kvinde. Hun var faktisk ret dygtig. Hun var specielt på den måde, at hun var født uden lugtesans.
Ja.
Altså nogle af retsmedicinske lige, de lugter dårligt, fordi de har ligget. Ikke? Især dem, der er, altså dem, det man kan, i gamle dage kalde strandvaskere. Det vil folk, der er druknet i løbet af vinteren, de kommer op, ligene kommer op om foråret, på det her tidspunkt af året, og så bliver de skyllet ind mod vand, og så ligger de så og skyller i strandkanten, det er derfor, de ligger hedder strandvaskere. Og de lugter faktisk ret dårligt, de lugter som blanding af rådden kød og fisk, altså sådan en meget stærk havlugt, så det kan være virkelig, virkelig slemt at stå med den der organblok.
Ja.
Men for hende var det fuldkommen, altså ligesom det havde været, roser og violer. For hende var det ligegyldigt, for hun kunne ikke lugte forskel. Hvis der var noget, der virkelig var rådden, så man får den der, noget, der ligesom river i næsen, ligesom hvis man lugter til en flaske ammoniak. Det kunne hun godt mærke. Det var det eneste, hun kunne mærke, sagde hun. Vi andre, vi holdt nærmest hovedet væk, og tog dobbelt mundbind på, og sådan noget, når det var virkelig slemt. Men hun stod bare med det. Der var ikke noget. Hun var sådan en fiks sag. Hun fik dame i smart tøj inde under sin kittel, og hun stod bare der med det og ordnede det hele. Og så altså kan man sige, generelt med at være retsmediciner, der er ikke ret mange måder, et godt liv ender i retsmedicinen på. Vel? For man ender i retsmedicinen, hvis man har fået, altså selvfølgelig, man kan jo, hvis man kommer ud fra et trafikuheld, man bliver fundet død, eller der er mistanke om, at der er sket en forbrydelse. Og de fleste, hvor de ting sker fra, det er selvfølgelig ikke alle, men de fleste af de folk, hvor det sådan nogle ting sker fra, de har nogle besværlige liv. Altså, det er nogle triste skæbner. Folk, der får bank, folk, der tager narkotika, folk, der kører spritkørsel. Og det bliver hele tiden det, man ser. Og det er altså ikke specielt godt for ens humør. Hele tiden se den side af mennesket. Sådan er det jo ikke i en almindelig lægepraksis. Der kommer jo glade unge kvinder, der kommer ind og er blevet gravide med deres kærester i ånden, og folk, der har været lidt ude for meget og slå til søren og skal undersøges for klamydia, og folk, der har forste knæsmerter, fordi de har løbet for meget maratonløb, og altså alle mulige hyggelige dagligdags ting, ud over dem, der er i hjertesygdom og sukkersyge og alt muligt andet. Men der er rigtig mange livsbekræftende og positive ting, hvad der er meget lidt af i retsmedicinen, så man har en tendens til at blive mistænksom og bitter på menneskehedens vegne, hvis man ligesom ser hele tilværelsen gennem retsmedicinens briller.
Hvordan kunne du mærke det?
Ja, det kunne man mærke på den meget kyniske og, rå jargon, som der er sådan et sted. Men det var sådan gennemsyret af, at man altså forventede sig noget lavt og nedrigt, der lå bag alting. Eller alle de ting, alt det man så. Så det var svært at opretholde et grundlæggende mere realistisk syn på, fordi normalt er folk jo ikke nødvendigvis så onde mod hinanden, som nogen har været mod dem, der ender på et retsmedicinsk institut.
Den tredje historie er lavet af Julie Grundvall og handler om et usædvanligt karriereskift. Julie har taget en taxatur med sin gamle onkel, taxamanden, ved rattet.
Hallo, Sand.
Goddag.
Kan du se? Hvor må jeg have lov at køre dig hen?
Jamen, jeg skal faktisk ikke rigtig noget sted her. Jeg kommer for at snakke med dig.
Det er da i orden. Jeg slår taxameteret til, og så tager vi en tur rundt i København. Det er da godt.
Jamen, dejligt.
Jesper Grundvall sagde for cirka 4 år siden sin chefstilling op på P3, lige inden den helt store fyringsrunde på licensradioen. Men her er det så, hans nye karriere starter, som taxamand, blogger og historiefortæller.
Prestigetabet, det lever man med, når man har prøvet det hele. Tabet af kolleger er rigtig svært, men det gælder jo sikkert i alle fag. Ikke? Altså det er det der med, at man pludselig er rigtig meget alene. Og jeg har jo også haft det der med, at gud, jeg troede, at hun ville hjælpe mig, eller han ville hjælpe mig, eller de ville hjælpe mig med at komme ind i det osv. Men jeg har nok været så heldig. Jeg har været heldig på 2 punkter. For det første er jeg opdraget i et miljø, du kan sikkert høre, jeg er bornholmer, på en gård i et uprivilegeret miljø, men også et miljø, hvor vi fik at vide, at vi var gode, og til næsten ligegyldigt, hvad vi lavede, sådan, altså inden for rimelighedens grænser. Så jeg er ikke opdraget med en forkælelse, der handler om, at fordi man har været chef i mange år, så og tjent store penge, at så er det verdens største uretfærdighed, at det pludselig skal holde op. Men man kunne lige så godt vende den om og sige, okay, jeg har fået rigeligt, nu er det på tide, at jeg mærker lidt til virkeligheden. Ikke? Så det har ikke været så svært. Det allersværeste var, at jeg ikke kunne komme til at bruge mine skills, mine egentlige egenskaber som journalist i begyndelsen. Og det har jeg jo fået ændret på nu, og så har jeg været skideheldig. Fordi ikke nok med, at jeg har fået lov til at være skrivende journalist, hvad jeg dybest set aldrig havde prøvet, fordi jeg var i radioen alle årene. Men jeg har også oplevet at gå fra at blive rost for, som chefuddannet er man jo rost for, det som andre mennesker laver, til lige pludselig at blive rost for det, jeg selv laver. Så på det punkt kan man sige, at der er jo nærmest blevet lidt forkælet. Ikke? Jeg har nogle trofaste læsere. Jeg får en dialog med mine brugere, som jeg ikke har haft før. Og da slet ikke som chef. Så det er rigtigt. Det er godt nok surt at skulle leve for en tredjedel af den løn, jeg har levet af før. Og det er godt nok en lang arbejdstid. Men der er altså simpelthen nogle gaver oveni, som jeg får, som sig det ikke til nogen, altså, som er et privilegie til meget lav timeløn.
Nu får du jo mange reaktioner på Facebook. Er der dårlige reaktioner ind imellem?
Jamen, der har været nogle kritiske punkter, og der er jeg sårbar. Fordi forudsætningen for mig er jo, at jeg hører hjemme et sted. Altså, jeg er jo ikke bare en sommerfugl, der flyver rundt og laver kunst og betragter arbejderklassen, mens den lider, vel? Altså, den etikette, den kan jeg ikke bære. Så jeg er først og fremmest taxamand, 60 timer om ugen, og det skal jeg så tjene en dagløn på, som ikke er verdens bedste, men som jeg kan tjene en dagløn på. Når jeg bliver sårbar over for noget kritik, så er det selvfølgelig, fordi jeg støtter på den der handlede om, hold din kæft, du har kørt taxa i 20 måneder, og nu, ved du hvad, det er den grimme udgave, det er, ja, du kunne ikke komme til at lave det, du gerne vil, og nu går du ud og skal fortælle os, hvordan den virkelighed er. Det er nogle enkelte taxafolk, som selv synes, at det bryder de sig ikke om. Et eller andet sted kan jeg jo godt forstå faren for det, og jeg prøver så at tænke over det hele tiden, at det ikke bliver sådan. Der har jeg fået noget kritik. Jeg har ikke haft mulighed for at forsvare mig, fordi mine brugere var der som en panter, eller et koppel af løvinder, var det meget, som sagde, hold dog op. Altså, der er der ikke nogen, der siger, at fordi man skal være taxamand, skal man have kørt i måneder osv. Han er taxamand osv., og så fortæller han... historie og forfatter eller journalist, eller hvad du vil kalde det, ved siden af. Så der har jeg fået lidt kritik, men jeg synes også, Ved du hvad, jeg synes, det er meget fair, fordi det skal der være et vågent øje med. Altså, nogen har spurgt mig decideret, når du nu begynder at tjene penge, så holder du vel op. Og der prøver jeg hver eneste dag, at, ikke bare at sige, men også at tro på, at niksenbiksen, hvis der kom nogen med et klassisk journalistisk job 8-4 i morgen, jamen så tror jeg, jeg vil sige nej tak. Altså, jeg er journalist, jeg tør næsten ikke sige det der med de erklæringer, men jeg tror, jeg føler mig stærk, når jeg til at sige nej tak. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til at være en fri mand. Jeg skal ikke være en del af et milliardforetagende mere. Jeg skal fortælle min historie, og så kan det være, at jeg skriver lidt nogle steder i et blad, og jeg skal udgive en bog til efteråret og holder nogle foredrag og sådan noget. Det er fint nok, men jeg prøver at bruge den kritik, der er, til at være, at være vågen, ikke? Altså til at holde øje med, at jeg ikke bliver sådan en, der kommer ud og bare betragter livet derude. Fordi sandheden er jo, at for første gang i mit liv, så deler jeg jo økonomisk vilkår med de folk, der selv er trykket i samfundet. Altså, jeg har ikke noget imod at sige det. For 60 timers arbejdsuge, der tjener jeg en 28.000 om måneden. Det synes jeg ikke er vildt. Jeg kan se på computeren, på kørecomputeren her, at det giver en relativt lav timeløn. Hvad har den været? Altså i dag er lige nu, nu tjener jeg penge i øjeblikket ved at tale med dig, men altså jeg har under 100 kroner i timeløn i øjeblikket. Det er vist under mindstelønnen, så vidt jeg ved. Så skal jeg hente det senere. Men jeg henter det først og fremmest ved at arbejde rigtig mange timer. Så kritik ja, og det bruger jeg til at holde mig vågen.
Hvordan bryder du isen til dine kunder og får de her små anekdoter og fortællinger ud af dem?
Hemmeligheden er jo nok den meget enkle, at hvis man ikke er bange for at lukke op selv, og jeg er jo så blufærdighedskrænkende, så jeg nogle gange fortæller min historie, før jeg lytter til folk, ikke? Og det gør jeg jo ikke, fordi jeg er en helt, det er fordi jeg snakker for meget, altså. Så noget af det, jeg gør, det er at gøre alt, hvad jeg kan for at være mig selv. Og så er jeg som ægte journalister først og fremmest loyal over for min egen nysgerrighed. Altså, jeg har ikke fået røvfuld for det som barn, men det var tæt på at få ballade, fordi jeg snakkede, og jeg spurgte, og jeg spurgte. Jeg er totalt nysgerrig, og så først og fremmest er vejen at være loyal over for den nysgerrighed, og ture spørge. Og så selvfølgelig kunne lide de mennesker. Altså, jeg føler jo, altså et eller andet sted føler jeg jo, at jeg har en mission med mit arbejde i dag. Jeg tror, hvis jeg havde sagt det i begyndelsen, så ville jeg selv få kvalme og hænge ud over rælingen og sige, ej, det er for selvfedt, ikke? Ej, altså. Men jeg kan jo mærke i dag, at når jeg har fået så stærk en reaktion, jeg har fået, både fra medierne, når jeg nu pludselig er blevet spurgt, altså 1. maj skal jeg skrive en fast klumme i Ekstrabladet, og jeg elsker også at kunne komme til at skrive på Ekstrabladet, også så mine kulturradikale venner kan få lov til at rynke lidt på næsen, det er skønt. Nu er det mig, nu bliver jeg pludselig spurgt om det, jeg ikke kunne komme ind i, så er det jo fordi, at hele den journalistiske verden er jo i dag konceptioneret, som man siger i min faglighed. Det vil sige, alt er lagt ind i nogle rammer af målgrupper, og det skal være sådan. Og så har du de enlige mødre, eller mig og min mor, som bliver kaldt reality-programmer. Men jeg får jo lov til at være ude i den virkelige virkelighed. Og jeg har ikke nogen krav fra en programchef, sådan en jeg selv var før, der siger, at det skal være sådan og den måde, og så får du fat på de unge osv. Så jeg tror, at der er sådan en slags barfodsjournalistik over det, jeg laver. Eller måske er det der var det oprindelige, som ikke er Danmarks Radios for 3,6 milliarder kroner offentligt betalt. Eller Politikens Hus, eller de store bladhus, og de frygtelige krise og taber. Jeg tror, at jeg har en mission i at fortælle hverdagens historier. Ligesom den, der står på den anden side her. Nu skal du lige vente dig op af. Desværre, jeg er optaget, frue. Jeg er optaget. Du må finde en anden. Det var så i Stedgade og et par ordentlige brænder der her tidligt på formiddagen.
Nu snakker du om en mission, Jesper. Hvad er din egentlige mission?
At bringe små klip fra den virkelige virkelighed. Og det skal selvfølgelig forstås som noget, man ikke kan se i de medier, der er der i dag. Altså små klip, som kan få mine brugere til at opleve at den tilværelsens ulidelige lethed og vanskelighed og sorg og glæde, de selv støder på, den er sådan set værd at fortælle videre til andre mennesker. Det er min mission, tror jeg. Så er turen slut.
Tak for nu, Jesper. Det var en fornøjelse.
Den fjerde historie er lavet af Mona Schaltemose og handler om en pige, der inviterer sin polske kæreste på en togtur for at vise ham landet.
Velkommen i Intercity-toget mod Fyn og Jylland.
I was very excited when the IKEA catalogs came in the mail, and I would sit down on the couch and smell the paper. It smelled of wood, and I thought it was the smell of good design, and I was dreaming about this those nice countries across the sea, the mystical Scandinavia where the good design comes from.
Jeg sidder her med Stasik, en ung designer fra Polen, som nu er flyttet til Danmark.
When I was a kid, I lived in Warsaw with my mother and sister in a not so big flat in a concrete block. And I was always very excited when the IKEA catalog appeared in the mail, because it was full of pictures of beautiful flats. And our flat wasn't so exciting because we didn't have so much money. I have never dreamt about living in Denmark. But then I fell in love with a Danish girl, and now I'm here.
Det er mig, der er den pige. Vi mødte hinanden i Warszawa og nu flyttet til København sammen. Jeg har inviteret Stasik ud for at se noget mere af Danmark, og jeg er spændt på at høre, hvad han synes om det.
Nye rejsende.
I never let go of my bicycle, so I was very excited about coming to live in Copenhagen, the city of bicycles. Because in Warsaw, when you are a cyclist, it feels like you are a hero in the urban jungle and you have to fight monsters, and the monsters are cars because they go way too fast. Instead of 50, they go 80 or 100 an hour, and it happens all the time, and it seems to be actually kind of widely accepted to break the speed limit. So you kind of have to fight for your life, and drivers think you're an idiot and they shout at you and say that you should get away from the road and disappear. And then I come here and the bike lanes are everywhere, small 4-year-old kids on their bicycles, and I'm thinking like, oh my god, I will not like this. This is so boring. I will probably bike very slow, and all those mothers with the big bicycles and children. I was a bit like those angry people from in their cars, like, get away, get out of my way, the road is mine, you know? But this really changed for me really fast. I forgot all about how it was to cycle back home.
Jeg kigger ud af vinduet og ser på markerne, der suser forbi. Foråret er på vej nu. Og der er grønt derude. Der ligger små spredte huse rundt omkring. Jeg spekulerer på, hvad Stasik tænker på, når han ser ud af det samme vindue.
I think about Poland, and of course I compare the Danish landscape to the Polish landscape. And actually I must say they are quite similar. But since I have left Poland and now I live here, Poland in my memory seems more attractive. And it makes me think about hot summer days, June evenings, where the air smells of flowers and everything is so green. It seems like it can never get so green here as it does there. And that's something that happens to my memory, because I miss the places, the smells, the people that I have been spending my life with until now. I found that Denmark is not at all like pictured in an IKEA catalog. Actually, it's more interesting. Not everything is even and perfect and clean and new. Things are dirty, things are uneven and random here and there, but that's what makes it interesting.
Næste station, Aarhus.
Den femte og sidste historie er lavet af Johan Vardrup og er en fortælling om den legendariske orkidébar i SAS-huset i hjertet af København.
Jeg er William Steffensen, og jeg var den perfekte bartender på orkidébar. God aften. Hvad må jeg byde dig på? Du må forstå, at jeg har været vidne til det hele. Fra den storslåede åbning i 1960. Jeg mener, baren lå jo i Københavns første skyskraber, Royal Hotel, og lige ind til slutningen. Den formiddag i 1991, hvor orkidéerne lå i deres knuste potter på fortorvet, båret ud som gårdsdagens affald. Hotellet ligger der endnu, det ved jeg godt. Men baren ligner alle de andre. Jeg længes tilbage til den gang, hvor orkidéerne hang fra loftet i glasburet, som var mellem udskænkningen og vinterhaven. På afstand fra min plads bag den aflange disk, så det ud som om blomsterne var vægtløse. Lysende gobler i havets dyb. Vi plejede at joke med, at man skulle være en skide botaniker for at blive bartender på Royal. De planter var sgu følsomme, enten havde de det for varmt eller for koldt. Hver eneste af de over 100 arter døjede med sin egen lille neurose. Hvis man gav dem bare to dråber for meget, rådnede deres rødder. Et af de yngre medlemmer af staben var uforsigtig med vandingen en sommer. Jeg kom tilbage fra ferie, og der lugtede Utterslev mose i baren. De fleste af orkidéerne var gået ud. Inklusiv min yndlingsart, Spiritualis Concordia, elverdronningen. Hendes støvdrager lukkede mig ind. Den ansvarlige for katastrofen blev selvfølgelig fyret prompte. Og vi havde et satans hyr med at anskaffe orkidéerne igen, skal jeg sige dig. Og Venezuela og Brasilien og hvad ved jeg. Du må regne med, at på det tidspunkt var det eneste sted, den almindelige københavner kunne se den slags blomster i væksthusene i Botanisk Have. Det var langt fra som i dag, hvor alle kan orkidéer med dem fra supermarkedet. Men det generede mig ikke, at de var besværlige. Vores mest krævende kunder kaldte vi dem. Hvor tit har jeg ikke bemærket en af dem hænge, træt i lyset fra lobbyen og tænkt, jeg har forsømt den. Den der oppe i hjørnet, der er svær at nå, mens jeg har skænket op til menneskene og slukket deres tørst i stedet. Men om det var orkidéer eller forretningsfolk eller par på bryllupsrejse, havde de en ting til fælles. Det var de besværlige, jeg holdt mest af. Du føler intet for kunden, der kommer ind i sit glatte jakkesæt kl. 17 og får en Manhattan, før han skal hjem til konen og ud af døren et kvarter senere, uden at sige mere end sin bestilling. Men du kommer til at kære dig om direktøren, der gang på gang flytter frokosten med bestyrelsen fra restauranten til min bardisk og drikker 6 martinier over 1,5 time. Vi sørgede altid for, at værelse 163 og 64 var frie til dem, der fik en tår over tørsten og ikke kunne overskue at løfte sig ind i en taxa. Eller enkemanden med det ivrige smil, der for gud ved hvilken gang har inviteret en pige på en drink alt for ung. Og ender med at sidde alene og tale mig et øre af. Man bekymrer sig om dem, det gør man da. Selvom de forlader en hver aften og vender tilbage til deres tilværelse. Når baren var tom, lød jeg blikket flade ud og rummet slørede til, indtil jeg opdagede, at orkidéernes øjne betragtede mig. De var der hele tiden. Til de ikke var der mere. Nogen i hoteldirektionen mente, at det lignede en planteskole. At orkidéerne var i vejen. At vi skulle gøre rummet mere åbent. Jeg havde at blive sentimental. Du må virkelig undskylde. Men en del af det hotel døde, da mine kollegaer tog potterne ned fra krogene i loftet. Før bunken af blomster blev fjernet, samlede en af dem op. Kronbladene som silke nu faldet i rynker, der nægtede ret så ud. Kunne jeg nogensinde blande en cocktail, der havde orkidéernes farver, de flydende overgange mellem turkis og hvid og sort. Der var timer efter lukketid, hvor jeg forsøgte. Men nej, så god en alkymist var jeg ikke.
Kurset i radioproduktion blev afholdt i marts måned med 26 timers undervisning fordelt over 5 dage.